Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашай праграме перадача «Праскі акцэнт». Якімі будуць наступствы шатландскага рэферэндуму для Вялікабрытаніі, Еўразвязу і Украіны? Ці адпавядае адмоўны вынік гэтага рэферэндуму нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць выкладчык Універсітэту Заходняга Лондану Яраслаў Крывы, магістр Лонданскай школы эканомікі Георгій Плашчынскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе выпуск Юрый Таркахруст.
Вядомыя вынікі рэферэндуму аб незалежнасці Шатландыі. Прыкладна 45% тых, хто взяў удзел у галасаванні, прагаласавалі за, але 55% прагаласавалі супраць, так што Шатландыя застаецца ў складзе аб'яднанага каралеўства. Рэферэндум, на якім амаль палова насельніцтва прагаласавала за незалежнасць, ці не стане ён, так бы мовіць, шляхам да незалежнасці ў растэрміноўку, бо падчас выбарчай кампаніі Лондану давялося даваць шмат абяцанняў, зараз давядзецца ўлагоджваць Шатландыю, перадаючы ёй ўсё больш і больш і больш паўнамоцтваў. Такіх жа паўнамоцтваў захочуць іншыя, уласна ангельскія, так бы мовіць, рэгіёны. Ну і ці не атрымаецца такая парадаксальная рэч, што перамога на рэферэндуме аб'яднаўчай ідэі стане яе канцом, канцом старай Англіі. Георг.
Адказ на гэта пытанне залежыць таго, што мы разумеем пад уласнай незалежнасцю, тэрміноўку. У прынцыпе, так што важна гэта тое, што вядучыя брытанскія партыі яшчэ да правядзення рэферэндуму ў Шатландіі пачалі абмяркоўваць і даваць розныя абяцанні шатландскаму электарату адносна да таго, што будзе зроблена для таго, каб іх ўлагодзіць, калі яны застануцца ў Брытаніі. Яны плануюць расставіць Шатландыі больш паўнамоцтва ў падаткавай сферы, але дакладна якія будуць рашэнні прынятыя, будзе вядома пазней. У прынцыпе, прэм'ер-міністр Кэмерон ўжо сёння плануе пачаць міжпартыйныя перамовы на гэты конт, і улічваючы тое, што лічба людзей, якія падтрымалі рэферэндум аб незалежнасці, то, конечно, можна сказаць, што ведучым брытанскім партыям і Лондону прыйдзецца шмат чаго прапанаваць насельніцтву Шатландыі, каб іх ўлагодзіць. І таксама, каб яны ім вельмі цяжка насамрэч пасля гэтага адмовіцца ад гэтых абяцанняў, таму што гэта будзе азначаць, што яны згубяць вялікую частку электарату, калі яны не выканаюць гэтыя абяцанні ў Шатландыі.
Яраслаў, а ўсё ж такі, вось на ваш погляд, ці можа адбыцца такі сцэнар? Вось заўсёды, калі гаворыцца, перадача больш паўнамоцтваў рэгіёнам, это як бы лічыцца добра. Ну, не паўсюль, зразумела, мы ведаем выключэнне, але ў дадзеным выпадку ў сітуацыі Вялікабрытаніі, ну, ці не можа это прывесці к дэ-факту разводу, разрыву? Хтосьці лічыць это добрым, хтосьці лічыць это кепскім, але прывядзе менавіта да гэтага, незалежна ад таго, як там прагаласавалі.
Безумоўна, што вынікам самога рэферэндума будзе тое, што больш паўнамоцтваў будуць перадавацца на месцы. І пры гэтым гаворка ідзе не толькі пра Шатландыю, а таксама і пра іншыя рэгіёны Вялікай Брытаніі. Гэта Валія, гэта Паўночная Ірландыя і гэта Англія. І сёння раніца якраз брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон зрабіў заяву пра тое, што нягледзячы на тое, што большасць насельніцтва Шатландыі прагаласавала супраць незалежнасці, ўсё роўна патрэбныя рэформы, і гэтая рэформа павінна датычыцца не толькі Шатландыі, але таксама і іншых частак Злучанага каралеўства. І хачу нагадаць такі цікавы факт, што у той час, як Шатландыя, Паўночная Ірландыя, Валія маюць свае асобныя кіраўнічыя органы, маюць свае парламенты, маюць свае ўрады, такога не мае Англія. То есть асноўная частка Вялікай Брытаніі, яна не мае фактычна ні свайго парламенту, ні свайго ураду, які бы быў асобны ад ураду Злучанага каралеўства.
Яраслаў, я вас перапыню. Яраслаў, адну секунду. Але прыгадайце вот лёс Савецкага Саюзу. Расія Российская Федерация, да, и она в певном сенсе, ну, несла такой же тяжер дискриминации, назовем это так, двукосия, тебе без двукосия, да, что шмат институтов, которые были в союзных республиках, как тогда называли, у России не было. И когда Россия бы стала набирать себе эти прикметы, ну, такого навод квази-суверенитета в межах союзной державы, вот тогда Советский Союз и развалился.
Мне кажется, что Советский Союз это не вельми добрый приклад, потому что там фактически не было такого мясового кіравання, нейкіх дэмакратычных працэдураў, вся сістэма была вельмі цэнтралізаваная. І калі ідзе гаворка пра Брытанію, то тут якраз, калі гавораць ужо пра мясцовае самакіраванне, гавораць пра мясцовыя парламенты, то яны маюць нейкую сімвалічную символічнае паўнамоцтва, але сапраўдную ўладу. І яны могуць і свае падаткі ўводзіць, яны, я хачу нагадаць, што ў Шатландыі ёсць своя система права. То есть это не право Англии и Валии, а это особенная система права, которая даже не является системой огульного права, побудованной за прецедента. Ну, я бы не сказал, что Советский Союз развалился из-за того, что Россия начала потребовать больше подномоста. Там были иншие причины.
Виталь, я памятаю еще в 90-х годах, когда аналогичный референдум был у Квебеке, вы тогда написали, я памятаю, артикул «Свободу Квебеку». Так, а вот зараз вы не задоволены тем, как отрымалось у Великобритании? Вы были за свободу Шотлен?
Ну, скажем так, сапраўды я на таким философским уровне за все и в дадзеным парку так само, хотя не так и горыча, але был бы за незалежность Шотланды, але я, до речи, ну, довольно так сам себе прогнозовал, довольно докладно, что все-таки прихильники незалежности не перемогут, и так мне как раз давались приблизно такие проценты, но все-таки люди боятся нечто радикально менять, коли это не во умовах некого распаду, войны, в спокойной ситуации. Звычайно, вот опыт подказывает историчный, что прихильники стабильности перемогают. Тлумачу, чему я в принципе за незалежность, ну, скажем, народов, которые имеют тривалую идентичность, певную историю незалежного основания, которые сами в той или иной ступени хотят этой незалежности, то я не бачу никакой трагедии в таких помкнениях и не думаю, что, коли бы шотландцы проголосовали за, это закончилось бы некими страшными наступствами для Европы, для Великой Британии и так далее. Нашмат меньшие народы там иснуют незалежные в Европе, коли пригадать там и Люксембург, и Лихтенштейн, и там нашмат больше, скажем, неоднородные, как Швейцария и так далее. И это как бы философская постава. Я кажу, знов-таки, никаких таких, ну, горячих почувствий до того, что коли шотландцы проиграют в эту референдум, я буду плакать такого нема, покольки, ну, сапраўды няма ніякага надрыва, няма ніякай крытычнай сітуацыі, і вот такія, скажем, референдумы ў даволі спакойнай сітуацыі, мне здаецца, яны якраз маюць тэндэнцыю, што на іх, знову-таки паўтарюся, звычайна перамагаюць прыхільнікі стабільнасці, прыхільнікі існавання статус-кво.
Ярослав, ці можна сказаць, што ў большай ступені паўплывала? Вось такія чыста, скажем, прагматычныя разлікі, ну там, нафту можна выкарыстоўваць лепш, напрыклад. Ці, скажем, так больш ідэйныя, духоўныя?
На мой погляд, у першую чаргу гэта былі, канешне, сентыментальныя аснова таго, чаму людзі хацелі выйсці са складу Злучанага Каралеўства, каб мець сваю дзяржаву, як заўсёды прыемна спрычыніцца да стварэння чагосьці новага, і адпаведна палітыкі, якія былі у Шотланды, яны сталі з узроўню рэгіянальных палітыкаў, яны ператварыліся аўтаматычна на міжнародных палітыкаў. Скажам, яны мелі сваё месца ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Шотландыя мела б свае амбасады і сваё прадстаўніцтва ў іншых краінах. Наконт нафты, гэта быў адзін з цэнтральных аргументаў. Як бы яны казалі, вось, глядзіце, не мала таго, што мы будзем незалежнымі, але таксама у нас вялікія запасы нафты, будзем такой новай Нарвегіяй у Еўропе, стабільнай, такой заснаванай на сацыяльных каштоўнасцях. Варта згадаць, што ў Шотландыі якраз больш левая палітыка заўсёды перамагаюць. То есть лейбарысты, яны маюць, ну, фактычна амаль усю Шотландыю кантралююць і адпаведна ўплываюць на агульную палітыку, агульную Злучанага Каралеўства. Таксама яны разглядалі палітыкі, разглядалі гэта як такі аргумент для перамоваў, што вось калі будзе паказана, што ёсць высокі попыт на незалежнасць, то адпаведна і Брытанія ў любым выпадку вымушаная будзе ці на саступкі. Пры гэтым цікава адзначыць, што, напрыклад, ось аргумент з нафтай выстаўляўся ў якасці асноўнага, што вось у нас будуць запасы нафты, з якімі не трэба будзе дзяліцца. Але тыя месцы, дзе гэтая нафта сканцэнтраваная, ось это Шетланд Айлендс і Оркні Айлендс, это выспы на паўночны ўсход ад Шотландыі, так паміж Брытаніі і Нарвегіі. Там людзі якраз у большасці і у значная перавага там была ў тых, хто выказваліся за тое, каб захаваць саюз. І нават мне знаёмая ангельцы казалі, што будзе цікава, што ў тым выпадку, што Шотландыя прагаласуе за незалежнасць, потым тыя выспы могуць сказаць, ось, а мы не хочам незалежнасць, давайце нам асобы нейкі статус у рамках Злучанага Каралевства, і мы зробім свой рэферэндум. І Шотландыя тады была б у такім крыху дзіўным становішчы, таму што большасць нафты якраз вакол гэтых выспаў, і гэтыя выспы яны за саюз. Таму, як бы асноўным, мне здаецца, гэта ўсё ж такі сентыментальныя былі меркаванні. Крыху было там эканомікі, але большасць эканамістаў і экспертаў кажуць, што гэта была б страта эканамічна для Шотландыі, таму хіба што людзі былі у большасці сваёй за тое, каб захаваць саюз з Брытаніяй.
А зараз пра, так бы мовіць, рэха шатландскага рэферэндуму і самога рэферэндуму як факту і яго вынікаў на еўрапейскія палітычныя працэсы. Яшчэ да галасавання цікава, што на рэферэндум, скажам, рэагавалі як, напрыклад, прадстаўнікі Каталоніі, якія таксама хочуць дамагчыся незалежнасці, так, дарэчы, і прадстаўнікі Крыму, як вось этот рэферэндум паўплывае на такія розныя, скажам, рэгіёны, як, напрыклад, Крым, як Донбас, як Каталонія, як іншыя рэгіёны Еўропы, дзе ёсць сепаратыйскія рухі. Бо здаецца, з аднаго боку, як бы, ну вот вынік такі, то ўсё ж такі народ выказаўся за адзінства. З іншага боку, сам па сабе факт, што вот аказваецца, можна вось так, так бы мовіць, спакойна паставіць пытанне аб разводзе на парадак дня, не праводзячы там нейкіх антытэрарыстычных аперацый. На ваш погляд, вот якім будзе вось этот двухбаковы ўплыў вось этого рэферэндума на Еўропу? Віталь.
Ну, якраз, што тычыцца украінскага аспекта, то мне здаецца, што ў медыйным прапагандычным сэнсе шатландскі рэферэндум якраз будзе выкарыстоўвацца ў тым сэнсе, як вось на самой справе трэба цывілізавана праводзіць рэферэндум. Вот глядите, какие есть нормальный, спокойный, цивилизованный вариант, коли без всяких ветливых людей, без всяких узброений, загодя поведомивши, провевши великую кампанию, где могут выказаться все удельники и за, и супрать, можно по-соправдному доведаться, так сказать, меркования народу. Это что до Украины, что до іншых еўрапейскіх рэгіёнаў, ну, найперш, самыя, напэўна, актуальныя на сёння гэта Каталонія і валонская частка Бельгіі, то, канешне, напэўна, ну, такі негатыўны ўдар па незалежніцкім памкненням у гэтым рэгіёнах вынікі шатландскага рэферэндуму нанесуць. І, магчыма, ну, ім прыйдзецца ўзяць нейкую паўзу, калі гэта магчыма, наколькі я ведаю, каталонцы ўжо хочуць прызначаць на, ці прызначылі ўжо на лістапад. І не ведаю, ці магчыма там перанесці, но вось такі негатыўны псіхалагічны эфект, то, што ў шатландцам не атрымалася, ці атрымаецца ў нас, ён, канешна, будзе мець, ну, а перш за ўсё будзе радавацца брат і кіраўніцтва Іспаніі, якое, ну, першае ж выступала большым, там, якое нават большым Вялікабрытаніі, кіраўніцтва Іспаніі выступала супраць шатландскага, так сказаць, незалежнасці, паколькі гаварылі нават, што мы не прызнаем потым Шотландыю ў Еўразіях і так далей, менавіта з пункту гледжання сваіх унутраных праблемаў, з пункту гледжання Каталоніі. Ну, што да таго, это я кажу пра кароткачасовы эфект. Але мне здаецца, што вось гэты, ну, калі казаць, парад суверэнітэтаў, навряд ці канчаткова гэта можа спыніць, паколькі, ну, такая рэгіяналізацыя і імкненне той жа Каталоніі быць незалежнай, яно, ну, у пэўным сэнсі все роўна дойдзе да нейкага вось такога кропкі часу X, да кропкі референдум, паколькі, ну, сапраўды, значна не вырашаныя праблемы, і зноў-такі той же рэферэндум, як мы ўжо, мае калегі, казалі пра Шотландыю, ён дае незалежна ад выніка пэўныя козыры ў размовах з цэнтральным урадам наконт павелічэння ослабления своих региональных полномочий. Так что любые такие незалежницкие, эти сепаратистские, как их называть, рухи, они будут имкнуться довести справы до референдума, и там уже незалежно от выника денежить далей.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. От 1 кастрычника зачиняють пешие переходы на межи з Литвой, Латвией и Польщей. Гэта поуплывае на многих людей, якія рабілі з допомогой таких переходов свой маленький бизнес. У справе арештованной сенаторки Ганны Шарейки з'явилася версия, якая суперечить агучаному следствам обвинувачення у злоуживанні службовым становищем. Оказывается, куплять замест белорусского латышский комбикорм было экономично больше оправдано. Сёння починається визит у Беларусь делегации Рады директоров Европейского банку реконструкции и развития. У первой половины снежня в Беларуси мае отбиться Всебелорусский конгресс за незалежность. Такое решение было принято у Минску на черговом поседжении от комитету конгрессу. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Наступстви шотландського референдуму для Великобританії, Євразвязу і України обмірковують викладчик університету Заходнього Льондону Ярослав Кривий, магістр Льондонської школи економіки Георгій Плащинський і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде випуск Юрій Дракохруст.
Ярослав, а як ви мяркуєте, ось гэты референдум самим фактом свайго правядзення прыскорыць, узмацніць парад суверэнітэтаў, ці наадварот тое, што людзі прагаласавалі так, ну, гэта, скажам так, зробіць больш асцярожнымі, скажам, людзей у той жа Каталоніі ці у Валёніі?
Безумоўна, на іншыя дэмакратычныя краіны гэты референдум будзе мець уплыў як прэцэдэнт. І прэцэдэнт таго, што, па-першае, такія пытанні не можно открыто абмяркоўваць, что можно рабіць там кампаніі, дамаўляцца і там да таго ці іншага выніку прыходзіць. І таксама будуць, я думаю, з цікаўнасцю назіраць іншыя рэгіёны Еўропы, якім чынам усё ж такі будуць потым пасля референдума разам жыць вось гэтыя часткі, якія былі супраць і за, і якім чынам цэнтральнае кіраўніцтва у Вестмінстэры, у Лондоне будзе даваць нейкія дадатковыя паўнамоцтвы, і ці гэта будзе добра для насельніцтва і для элітаў. Тобто, безумоўна, гэта важны прэцэдэнт, і ён паказвае, што можна нават у рамках адной краіны гэтае пытанне абмяркоўваць і прыходзіць да нейкага цывілізаванага рашэння. Што датычыцца ўкраінскага кантэксту, там Донбаса ці Крыма, то мне здаецца, гэты прыклад зусім не мае ніякага дачынення да Украіны, бо там відавочна, што працэсы у першую чаргу знешнімі сіламі інспіруюцца, і там нема нават прэтэнзій на тое, каб быў нейкі дэмакратычны працэс. Таму я думаю, што на сітуацыю ў Украіне гэта не будзе ўплываць. Але на сітуацыю ў іншых дэмакратычных краінах сапраўды будзе ўплываць.
Георг, і ваш прагноз, ваша ацэнка?
Я згодна з тым, што тут вялікую ролю грае тое, говорим про демократичные країни и процессы Альбонии. То бок, наприклад, коли ми говоримо про колонію, коли ми говоримо про процес максимально передачі дальнейших повноможств у регіони, то тут, звісно, референдум, я думаю, буде грати позитивну роль у тому плані, що він буде показувати, не глядячи на виник, він буде показувати, що, по-перше, такі референдуми проводять максимально, їх максимально проводять з високим рівнем дискусії, і після виніки референдуму, скажімо, використовують для того, щоб потребувати більш повномоцтваў, і це вельми, вельми великий аргумент для лідерів, які виступають за більш націоналістичні позиції. Це великий для їх аргумент, щоб потребувати передачі повномоцтваў. Так? Я думаю, що тут це позитивно виглядає. Інше питання, це те, що, наприклад, коли ми говоримо про ситуацію в Україні, і ось ви говорили про Донбас, бо там проводити так званая Луганская народная республика, там Донецкая народная республика, то, по-перше, ты лидеры этих самообвешенных республик, яны свой мандат отримали не демократично, то бок, яны не обирались на выборах, тому не зрозуміло, чи мають вони ніякі повномоції, щоб відвести ніякі перемоги. Тому це озброєне таке ось повстання, і тому це дуже велика різниця, якби, это за процесс от того, что было у Шотландии. Конечно, Киев может робить некие ставки с этим так званым республикам, але никакого мандату потребовать нечто у них нема. У демократичных стран, где есть демократичные процессы подрыхтования подобных ситуаций на конт больше полномочий, это будет играть позицию роли, а что касается генов, где узлы повстанье, то якби, да, аргументи ніякі грають значно меншу роль. Тобто, коли ніякі лідери, вони не опираються на мандат насильності, в принципі, вони можуть подавати абсолютно що завгодно, там, гарантності і так далі. І тут справа йде не у тим, що лічить насильність за цю республіку. Це просто повномоцтво. Не повномоцтво, це те, що лічать лідери, які потребують. Але це велика різниця з тим, що відбувається в Шотландії.
Ви зараз, Віталь, сказав про те, що керівництво Іспанії відстоювало одинство об'єднаного королівства, хіба не більш затято і більш, так би мовити, палка віддана, чим керівництво самої Великої Британії. Ну, по зрозумілих причинах, бо яны перастерагаліся ефекту доміно, што калі пасыпецца Шатляндыя, то Каталонія, краіна баскаў, ну, яны магчыма акажуцца наступнымі. І ў гэтым сэнсе быў такі выразны, яўны нацыянальны інтарэс Іспаніі, як яго усведамляў цэнтральны ўрад. А вось ці можна сказаць пра некі беларускі нацыянальны інтарэс в этой сітуацыі, у тым ці іншым сцэнары гэтага рэферэндуму. Вялікабрытанія далёка, асабліва эканамічных палітычных сувязяў з ёй няма, але, ну, тым не менш, кантынента ў нас адзіны. Для Беларусі, груба кажучы, папросту кажучы, што было лепш? Так, як атрымалася, ці калі б прагаласавалі за незалежнасць? Яраслав.
Я думаю, што парады для Беларусі такога вялікага значэння вынікі рэферэндума не маюць. Але калі думаць пра эканамічныя, напрыклад, наступствы гэтага, то галасаванне за захаванне саюзу з Брытаніяй значыць, што брытанская эканоміка будзе і далей стабільна развівацца, адпаведна, не будзе ніякіх шокаў для гэтай эканомікі і для еўрапейскай эканомікі наогул, і Беларусі лепш мець суседзяў, дзе эканомікі квітнеюць, чым займаюцца нейкімі ўнутранымі праблемамі. Што датычыцца такога ж іншых наступства. Ну, Британія заўсёды займае даволі прынцыповую пазіцыю па сітуацыі ў Беларусі, і тое, што яны, што Злучанае Каралеўства з'яўляецца пастаянным сябрам Савета бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, мае вялікі ўплыў на еўрапейскія стасункі. Гэта таксама важна, што яна можа будзе далей выказвацца такім больш моцным голасам. І, ну, мне здаецца, што з пункту гледжання Беларусі, як незалежнай дзяржавы, Брытанія, якая зацікаўлена ў існаванні Беларусі, незалежнай, як незалежнай дзяржавы, чым мацней Брытанія, чым лепш у Беларусі. Але, ізноў жа, гэта не такое важнае значэнне мае, як, напрыклад, тыя падзеі, якія адбываюцца ў краіне, ці дзесьці бліжэй да краіны.
Георг, і ваша ацэнка, у нацыянальных інтарэсах Беларусі было б галасаванне на карысць незалежнасці Шатляндыі ці супраць?
Ярославу на данном питании. Я лишу, что, во-первых, великих таких связей в Беларуси с Шотландией нема, и тому нельзя говорить, что это будет иметь великие экономичные и некие иншие наступства. А это не меньше, я лишу, что улишивающую нестабильную вельми ситуацию в регионе в целом, я думаю, то, что заховывает стабильность в Британии, есть предсказальность политики, якая там проводится. Это для Беларуси добро. Говорили ранее про приклады. Я думаю, что, конечно, то, что это не перво до отделения Шотландии, это, конечно, пропагандистские пропагандирования, это аргумент за то, как бы Украина заховывалась, скажем, цельной державой, тогда ее уже, то есть, дапаможа ў дэбатах на гэты конт.
Віталь, ну і нарэшце вы прывялі прыклад з Іспаніі, і вам тое ж пытанне, як у дадзеным выпадку вызначыць беларускія нацыянальныя інтарэсы?
Я вам скажу яшчэ адну рэч, якую
звязана менавіта з еўрапейскімі наступствамі, як дасюль самоці нас не прагучала, што вось такія вынікі рэферэндуму, яны парадаксальным чынам могуць паўплываць на тое, што аб'яднанае каралеўства, што Вялікабрытанія застанецца ў еўразвязі. Паколькі як вядома, што менавіта сярод шатландцаў, паводле сексалагічных дадзеных, былі найбольш прыхільнікаў, каб Брытанія не выходзіла з еўразвязу, а ну, ідэі такія у ўрада Камерона ёсць, і даволі такія ўжо ідэі, якія вступаюць на практычны шлях. І вось калі б Шатландыя адышла, то гэтыя, скажам, 5 мільёнаў жыхароў, яны пераважна былі бы за захаванне ў еўразвязі, а цяпер яны будуць, калі пастане такое пытанне, калі Брытанія будзе арганізоўваць сама свой такі рэферэндум, то паводле сцёлагаў большасць шатландцаў будзе галасаваць за гэта. Так што вось такі неазмен таксама вельмі цікавы аспект вось гэтай падзеі. Ну, а наконт беларускага пераважна пагаджуся, што нейкай канкрэтнай такой практычнай эканамічнай рэалізацыі гэтага рэферэндуму няма, толькі што можна, ну, скажам, парадавацца за беларускі НЗС, які і так часам не ведае, як рэагаваць на нейкія падзеі ў Еўропе, калі узнікаюць нейкія новыя акалічнасці, новыя аспекты, а тым больш новыя дзяржавы, прыйшлося б ім шукаць спецыялістаў па Шатландыі, там арганізоўваць нейкі аддзел, а цяпер гэтага не трэба, застане скажем, Великобритания, застанется той отдел, который отказывает за Британию, меньше проблем, что называется. Ну, а миновито остальные аспекты переважно в такой идейной, пропагандистской площади. И вот я погожусь с тем, что оказали мы с размолвцем на конт украинского вектора, что да, эти выники референдума дозволяют больше, скажем, пропагандистски переконывать о необходимости захования целостной Украины, а вот миновито в белорусском аспекте, мне сдается, есть один такой, может быть, и нечаканный, может быть, оно не погодятся, аспект в том смысле, что, ну, зараз на фоне этих подеев, на фоне измены меркования многих белорусов, часам нават узнікае пытанне, што беларуская незалежнасць пад пагрозай, калі б Расія зараз пажадала, умоўна скажу, больш актыўна праводзіць нейкія дзеянні па скасаванні гэтай незалежнасці, ці многа беларусаў выступілі б супраць. І вот тут на фоне, калі б шатландцы прагаласавалі б за, то быў бы такі аргумент, што ну нават шатландцы, 5-мільённы народ в Брытаніі і то яны выступаюць за сваю незалежнасць. А мы, беларусы, там 10 мільёнаў, вось, на фоне не такой цивілізаванай Расіі, нам тем больше сам Бог дал такую махчимость. Вот зараз этого аргумента нема, ну, я только могу сподеваться, что в неких пропагандистских спречках ее не спотребится, и варто нам, правда, сподеваться, что белорусам, ну, не заведется черговый раз доказывать необходимость незалежности того, что у нас уже есть.
Гучала перадача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі выкладчык Універсітэту Заходняга Лондону Яраслаў Крывы, магістр Лондонскай школы эканомікі Георгій Плашчынскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў выпуск Юры Дракахруст.